«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Галину Войцік розныя людзі ведаюць па-рознаму. Хто як пісьменніцу-мемуарыстку, аўтарку серыі брашураў «Партрэты Віленчукоў», хто як жонку гасціннага віленскага краязнаўцы Лявона Луцкевіча. Камусьці яна больш вядомая як перакладчыца і філёлях, знаўца старанямецкае мовы. Нехта узгадае пра яе як пра дачку Зоськи Верас. Усё сваё юнацтва спадарыня Галіна і пражыла ў матчынай хаце ў віленскіх панарах. Гэты раён, парослыя лесам узгоркі з раскіданымі ў лагчынах сядзібамі, знаходзіцца прыблізна ў 6 кіламетрах ад цэнтру Вільні, ад вострае брамы. Бацькоўскі дом спадарыні Галіны так і называлі «лясной хаткай». Школьныя гады Галіны Войцік прыпалі на часы нямецкай акупацыі. Штодня яна выпраўлялася з лясных панараў у горад, у сваю віленскую беларускую гімназію. Дарога ў адзін бок займала больш за гадзіну. Пасля заняткі і зваротны шлях. Учэпістая дзіцячая памяць з дня ў дзень фіксавала ўсё, што адбываецца навокал, кожную дробязь у абліччы горада і ягоных насельнікаў. Вось праз лес ідзе Калёна Гэбраяў, якую два прыстаркаватыя фольксдойчы вядуць на расстрэл. А вось закрытыя кварталы віленскага гетта. Цяпер сюдою не пройдзеш. Вось новыя шыльды на крамах і кавярнях, а вось літоўскія паліцыянты ў смешнай форме быццам толькі сышлі з аперэтачнай сцэны. Што дома, што ў гімназіі, Галіна Войцік жыла ў сваім беларускім асяроддзі. Зрэшты, і сама Вільня, колішняя сталіца Вялікага княства Літоўскага, не была чужою для беларускамоўнага чалавека. Бо, хоць у самім горадзе статыстычных беларусаў было і няшмат, затое ўсё вясковае наваколле, якое карміла горад, гаварыла па-беларуску. 17 верасня 1939 году, калі саветы адабралі Вільню ў Польшчы, горад на пару месяцаў стаў афіцыйнай сталіцай заходняй Беларусі. Ажно Сталін раптоўна перадаў Вільню Літве. Такім чынам, нямецкую акупацыю Вільня сустракала ўжо ў якасці літоўскай сталіцы. Аднак найбольш шматлікую групу насельніцтва Вільні па-ранейшаму складалі гэбраі. Яны і сталі галоўнай ахвярай нямецкай акупацыі. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Другая сусветная вайна. Фрагменты жывой гісторыі. Узгадвае віленская мемуарыстка Галіна Войцік. Спадарыня Галіна ў часы свайго дзяцінства пад нямецкай акупацыяй не мела палітычных прыхільнасцяў і перакананняў, калі не лічыць яе арганічныя прыналежнасці да беларускага свету, у якім яна нарадзілася і жыла. Таму яе погляд на тыя часы бесстаронні, без патасу і без патрэбы нешта хаваць, а нешта падфарбоўваць. Было тое, што было. А высновы няхай слухачы робяць самі. Для сённяшняй перадачы з Галінай Войцік гутарыў Зміцер Бартосік.
З вами паспрабуем узгадаць часы нямецкай акупацыі. Яны прыйшлі ў Вільню ў 41 годзе. Які тады панаваў настрой у віленскім грамадстве, як іх, у прынцыпе, сустракалі. Са страхам, з радасцю, у сувязі з тым, што яны пагналі бальшавікоў, нейкія надзеі на іх ускладаліся. Всё ж такі прыйшлі не варвары, а прадстаўнікі еўрапейскай нацыі.
Вельмі па-рознаму залежыць, хто як сустракаў. Але гэтый год фактычна савецкай улады, 40-41, калі Літва ўвайшла ў Савецкі Саюз, яны былі дастаткова цяжкімі, таму што вывозілі вельмі шмат. Ну так што ясна была нейкая пэўная палёгка, але з другога боку чуткі пра тое, як немцы паводзяць сябе ў Польшчы акупаванай ці ў іншых дзяржах, таксама не палохалі. Жыды ясна прынялі гэта з вялікім страхам.
Перад другой сусветнай вайной насельніцтва Вільні больш чым на 40% складалася з гэбраяў. З прыходам фашыстаў у віленскім гета ўтрымлівалася каля 60 тысяч чалавек. Месцам масавага забойства была абраная лясістая мясцовасць Панары. Усяго ў Панарах было расстраляна 80 тысяч чалавек.
А яны не спрабавалі ўцячы?
Шмат хто ўцякаў, але на гэта трэба было грошы. Напрыклад, з Коўна там былі такія багацейшыя жыды. Так яны большасць часць якраз выязджалі, ўцякалі гэта. Але віленская асноўная маса, гэта была бедната. Тут было 40% насельніцтва Вільні, гэта былі жыды. Яны жылі фактычна паміж нямецкай і заварнай вуліцамі. Там, дзе пасля гета было. Это было страшно, туды зайсці не можна было, таму што там не было каналізацыі, то ўсё вылівалася на вуліцу, это быў кашмар. Так гэта ўся беднота і асталася.
Горад напоўніўся немцамі, яны выклікалі жах, іх абыходзілі.
Не, не скажу. Ну што кідалася ў вочы, так гэта на некаторых кінотэатрах, на некаторых кафе было напісана толькі для немцаў. Самае страшнае было ўсё ж такі павешаныя на катэдральным пляцы вісельніцы. І жыдоў, ясна, загналі адразу ў гета, а пасля ўжо гналі іх на расстрэл у Панары. Я так вельмі добра помню, я хадзіла ў гімназію з ніжніх Панар, дзе мы жылі, а гімназія была на Страбрамскай. Я ішла пехатой, таму што транспарту ніякага не было. І вот па дарозе там якраз я часта спатыкала, ідуць гэтыя. Прычым ідуць з клункамі усякімі. І недзе там спераду нейкі такі немец, і ззаду з гэтых фольксдойчаў ўжо стары такі. Але ніхто не прабаваў ні ўцячы, нічога.
Чаму?
Ну я не ведаю, адзінкі ясна ўцякалі. Але вот масавага такога не было. Была нейкая надзея, што іх вядуць у трэцяе гэта, нешта вот такое. А цяпер усе так ведалі, што іх вядуць на смерць.
Што уяўляла з сабою гета? Яно было абгароджана. Ці маглі жыды выходзіць?
Не. Выходзіць не маглі яны. Гэта была часць гораду, як паміж завальнай і нямецкай вуліцамі. Прычым там дамы такія, каторы маюць шмат панадворкаў. Так вот, ад нямецкай вуліцы зараз першы панадворк, а пасля далі было проста замуравана. Там, дзе брама раней была, была замуравана, каб не можна было прайсці. А выхад быў на завальную.
Ці абмяркоўвалася тэма гета, што там творыцца, ці стараліся так не кранаць яе, каб не псаваць настрой і не думаць пра страшна?
Адна мая сяброўка з класа, яна жыла якраз на нямецкай вуліцы, у яе за сценкай была гэтая гета. Ну так вось якраз, яна так казала, што ўжо свядомасць таго, што там вот людзі так, ну ясна, што гэта не вельмі прыемна было.
У горадзе пераважаў антысемітызм, ці жыдам у гета спачувала большасць жыхароў?
Тут у гэты час і такого антысемітызму не было. Вот апошнія часы ўжо ў Польшчы быў ясна выражаны такі і на дзяржаўным узроўні нават антысемітызм. А цяпер, ну ўсё ж проста такая чалавечныя нейкія адносіны, што вот людзі мучаюцца, што іх чакае. Людзі памагалі ўсё ж такі. Там і часта і святары, вот ксяндзы там прыходзі, хто мог, значыць, забіралі дзяцей па-рознаму.
Какая была в городе атмосфера? Все-таки фронт был далеко. Атмосфера была довольно спокойная, тебе была комендантская година.
Ясно, что была комендантская година. И тому, например, вот у гимназии, когда робили разные импрезы, концерты, и что-то это треба было робить днем, потому что после уже ходить нельзя было.
Як себе поводили представники разных наций у Вильни? Як себе поводили литовцы?
Разные. Литовцы разные. Были самые-самые разные. Были такие псевдопатриоты, которые виноват. Когда подходили уже немцы тут, а советские утекали семьи советских офицеров. Так что навод по их стреляли. Алена Соколова летом, когда ее дому забили женщину, так она двоих детей взяла и выховывала их. После войны знайшовся батько этих детей, и он помог ей ранее из лагеря вывести.
Радио «Свобода. Острая брама». Другая сусветная война. Фрагменты живой истории. Узгадывая виленская мемуаристка Галина Войтик.
Ці тяжко было жить? Тут что ходили? Окупаційні марки ходили?
Да. І карточки були. Були карточки на хлеб. Часто треба стояти у колейці по цей хлеб.
Час був голодний?
Бачите, як тут? Вёска так жила нормально. Ну, але у городі так було, ясно, що тяжко. Часом можна було хлеб на ринку у солдатів купити німецький. Ну, голоду такого не було, я не скажу.
Час немецкой оккупации документация была на литовской мове.
Так, всю полицию, может, стягнули в Вильню. А полиция была такая, под 2 метра, мундиры такие опереточные, синие тут с золотом, с червоным таким, шапки такие, что с конским хвостом.
А после этой литовской формы, как воспринималась форма немецкая?
Ну, бачить, немецкая форма, она не имела виду абсолютно никакого. Это такой колер, некий шаро-зеленый вот такой был. Офіцери виглядали, не мали випробку, ходили, ну, але з поляками не порівнятися.
А тоді існувало таке поняття, як модно опранатися? Ті про це, в принципі, не думалося? Ну, і життя протягувалося?
Існувало, але було дуже трудно задержатися, було забутками. І тоді у нас носили і жінчини, і мужчини, і абуток на дравляній подошві. Так само мода разная была. Альбо целая эта подошва, она не сгибается. Альбо навод с завесками, что сгибается. Летом ходить так добро, в осень, а зимой снег прилипает. Да, это древо. Так вот, вельми часто стоит женщина на одной нозе, другая обивает снег. Я так само такие носила. Вот вроде как это сабо голландские, эти литовские клумпи. Тяжко было доставать что-нибудь.
По радио что крутили?
Ну, была разная музыка. Помнится, так я одна песня, видишь? Лили Марлен. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und stand sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen und noch bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlen.
Ці доходили некі вестки з Усходнього фронту?
Чули, ясно, що чули. Дачі все ж таки слухали радіо, і Москву можна було послухати. Відали якраз про це.
Слухати Москву по радіо, це було небезпечно?
Небезпечно.
І все одно слухав?
Ясно. То видачі, коли часто хочеться робити якраз наперекор. Так само у гімназії, я пам'ятаю раз, ні з того ні сього почали советські пісні співати. 3 танкісти, Катюшу. Нехто з наставників прийшов, каже, тішей, тішей.
Кого більш боялися? Боялися поляків? Боялися литовську поліцію? Боялися німців? Ці боялися, може, совєтських партизан?
Що на тих літовської поліції, то не боялися, то докладно. Відносилися з такою іронією, посміювалися. Ну, нельга було серйозно сприймати їх. Що дотичить білорусів, то, видаєте, інтелігенцію підчистили вже у 39-му. Одразу, як прийшли 17 вересня, і зараз хутко почалися арешти. Це Антон Луцкевич, Антон Трепка, і Самойла, і В'ячеслав Богданович, сенатор, і многі другі. Уже тоді ліквідували, от, зникли всі фактично білоруські установи, то, що поляки не поспіли ліквідувати. Як відносилися німці, допустим, до поляків, ясно, вельми. Одразу зачинили усі школи польські, все. А білорусам дозволили гімназію.
Я ведаю, був білоруський комітет.
Так, так, от я хотіла зараз і сказати, білоруський національний комітет. Спочатку його старшиною був Вацлав Івановський, а після Боліслав Грабінський. Доктор, стоматолог, він був доктором гімназії. Я читала різні справи судові. Там усюди є питання про цей комітет, що його організували німці. Але з усіх, яких питалися про це, правду сказав один ксьонц Адам Станкевич. Він сказав, що комітет був організований для того, щоб допомагати білорусам, які попали у німецький острог, часто по доносах поляків або литовців. Це було. Те саме писала Зоя Коуш. Юрисконсультом вона була. Написала, що основна її задача була ходити в остроги до німецьких уладів, там витягувати тих, що попалися.
А не страшно ходити було?
Ні, не страшно. Тепер страшніше. Тому що мені коля дому вирвали з рук торбочку. Причому не пізно було.
А при немцях був порядок і не було такого...
Не було тоді.
А чи шмат було в місті пропаганди? Чи висіли державні стяги Рейха? Чи висіли портрети фюрера?
Ні. Наприклад, у нас у гімназії на угол не було фюрера. Ніякого портрета не було. Бувала погоня там, де висіла. І на угол він мало було. Ну, коли на святи бували, вишивали, ясно, ці стяги зі свастикою. Але так особливо не відчувалася ця пропаганда вся.
Я буду мати рацію, коли скажу, що білоруська громада Вільні після литовців потерпіла найменш від німців і, в принципі, кидати якийсь камінь у бок німців.
Правильно, так. Правильно.
Тобто були організації, була едукація. По атмосфері напруженості, по атмосфері страху. Віленським білорусам, коли було неутульній, з 41 по 44, типу 44 і після, і пізніше.
Видите, пізніше уже нічого не було. Білоруси сиділи як миш під метлою. Після 44-го часть арештували, ніяких організацій не було, ніяких, ні школ, нагул, нічого не було. До 98-го року.
Радио «Свобода» в «Острая брама». Другая сусветная война. Фрагменты живой истории. Узгадывая виленская мемуаристка Галина Войтик. У наших попередніх передачах мы задавалися питанням, як високоадукованая і культурная німецька нація дійшла до масових забойстваў інших народаў у часы Другой сусветнай войны. Аказваецца, однозначнага адказу на гэтае пытанне ў свеце няма дагэтуль.
Ось думалі, чаму немцы дайшлі да таго, да чаго яны ў 33-м годзе дайшлі?
Паглядзіце. Это гимн немецкий, «Deutschland, Deutschland über alles». Это 18-е стагоддзе, поэт Гуго фон Гофманстал, калі ласкава. Мусіць, нема другого такого гімну, который вышэй над усімі. Ну, яго цяпер так не пяюць, ясно. Гітлера ногу не ўспрымалі ўсур'ёз на пачатку. Ім здавалось, што это камічная такая фігура. Ну, нешта ў ім такое было, Поглядеть навіть, от, ведете, фільми різні, документальні, де його слухають. І він виступає, говорить, він жутко, між іншим. У нього вельми дрянна мова. Але як його слухали, просто він гіпнотизував ніяк. І погляд, писала ніхка жінчина, вспомінить, що я от як вернулася, старалася вспомнити, що ж він такое говорив. І каже, нічого не вспомнила. Нічого, ніяких думок, нічого, але там так само стояло вот так в очі влеплене в його. Трудно зрозуміти, наприклад, так само, що у самой Німеччині не було фактично такої боротьби з нацизмом. Після вже в ДДР так вони не придумували вже цю боротьбу з нацизмом, там ж перебільшено.
Но ви вірите у німецьке розкаяння?
Не вельми. Ну, гэта з'ява такая, там, фашизм, нацизм, вельми яна, на жаль, тривалая.
Віленська мемуаристка Галіна Войцік у гутарці са Змітром Бартосіком згадує часи свого дзяцінства. У кожному випадку саме світле на все життя, де б не доводилося чоловіку гэты часи провести. Каштовність гэтых успамінаў у іх безсторонності, бо чалавек розповідає про своє уласне життя, не маючи на меті кагості виховувати альбо насаджати нікі політично мотивованыя перакананні. Тое, што гаворыць спадарыня Галіна, моцна кантрастуе з афіцыйнай прапагандай вялікай перамогі. І зразумела чаму. Пасля вайны знік некуды ў невараць той свет, у якім яна нарадзілася. Свет віленскага нашаніўства і вулічнай беларускай мовы, свет з ідэаламі Скарыны, Каліноўскага, Купалы, свет беларускай нацыі. Наўзамен яму прыйшоў свет расейскай мовы, расейскіх ідэалаў і расейскай нацыі. Неаспрэчнае значэнне перамогі над фашызмам, але неаспрэчны таксама і кошт тае перамогі, наша беларуская самасвядомасць і свабода і рахунак, які мы з пакалення ў пакалення працягваем аплочваць дагэтуль.